par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt, labrīt visiem visapkārt, Ivars Ījaps un Arts Volps, kā vienmēr ceturtdienās. Pagājušajā reizi, Ivar, mēs runājām par Izraēlu, tagad parunāsim par banku procentu likmēm. Saeima pirmajā lasījumā pieņēmas likumu par banku kredītu likmu samazināšanu. Vai un kāda būs tā pozitīvā ietekme? Un otrs jautājums, kāds var būt blaknes visam šim?
Es domāju, ka bankām Latvijā noteikti ir jādalās ar peļņu. Par to nav pilnīgi nekādu šaubu, jo tā milzīgā peļņa, kas ir viņiem nākusi pēdējā laikā, nav nekāda viņu pašu nopelns. Tas ir vienkārši tāpēc, ka ir tikušas administratīvi celtas procentu likums un tagad viņi ir pelnījuši. Tas nozīmē, ka viņiem ar to peļņu ir jādalās tādā veidā, lai mēs palīdzētu tos procentu maksājumus nosakt mūsu pašu mājasaimniecībām un beigās neiznīcināt Latvijā vidusšķiet. Kas ir galvenie hipotekāro kredītu ņēmēji. Tas ir skaidrs. Bet tas variants, kādā veidā to Saeima plāno, ir, manuprāt, kaut kāda diezgan dīvaina populistiska jaukšanās tirgu. Jo beigās mēs Latvijā gribam, lai mums ir vairāk bankas. Es pats Eiropas parlamentā strādāju cits starpā pie tā, lai būtu banku savienība un lai pēc iespējas vairāk bankas gribētu strādāt arī pie mums, kur tā konkurence ir bijusi dikti ierobežot. Ja mēs šitādā te veidā no administratīvi regulēsim cenas, kas patiesībā ir tas, ko Saeima liek priekšā, tad es domāju, ka mēs vienkārši iziesim uz gariem tiesiskiem konfliktiem ar komercbankām un beigās nekādu labumu no tā nebūs. Īsti sakot, ir skaidrs, ka bankām jādalās peļņa. Bankas pelna neproporcionāli iepratīm tam, ka mūsu cilvēki un ģimenes nevar samaksāt kredītus. Bet to vajag izdarīt drusku smalkākā veidā. Tas nav jādara, kā saka, ar cirvi, tas ir jādara ar skalpeli. Tur ir jābūt gudriem, jo beigās es saku, protams, ka bankas grib pelnīt un visādi pretojas. Mums ir viņas jāregulē, bet nu, mēs gribam, lai Latvijā ir tomēr daudz maz pieejama kredīta nākotnē.
Jā, jo visi šī procenta likmi, protams, paaugstina tos procentu maksājumus arī attiecīgi visiem tiem cilvēkiem, kas ir ņēmuši jau līdz šim kredītus un, protams, arī visiem tiem, kas gribētu tā kā ņemt. Bet runājot par Eiropas centrālo banku, mēs atkal atgriežamies pie tā paša jautājuma, ko vispār nu, par likmi domā Eiropā un Eiropas centrālā banka. Kā tev izskatās, cels vēl likmes vai necels?
Es gribētu cerēt, ka procentu likmes vairāk necels, lai gan to, ko viņi tur pielēms tuvākajos mēnešos, nu, prognozēt ir dikti grūti, bet jautājums ir arī par to, cik strauji viņi laidīs tās paceltās procentu likmes lejā.
Jo kaut kādā brīdī, protams, tam ir jānotiek, jo nu, nevar celt viņas bezgalīgi tās likmes.
Jā, nu, tur jau tā lieta. Nu, mūsu intereses, protams, būtu tāda, lai viņi pārstāja celt un leiž viņas lejā. Cits jautājums ir, cik ātri to var darīt. Jo nu, tas galvenais viņu uzdevums, un tur ir jāsaprot, ka tad viņiem ir tādā ziņā tāda vienvirziena domāšana. Viņi domā tikai par inflāciju. Jā, bet mūsu valdībā ir jādomā ne tikai par inflāciju, mūsu valdībā ir jādomā arī par mūsu cilvēkiem, kas maksā kredītus, un par mūsu uzņēmumiem, kas grib aizņemties.
Nu, labi, paldies par šodienas sarunu. Cerams, ka valdība tieši par to arī domās. Tiekamies pēc nedēļas atkal.
Tieši tā, atā, Arti.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.